Aseho ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro any fitsaranao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ny toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao hoe, loza ho anareo ry mpanoradalàna sy farisianina mpiatsara velatsy, fa tahaka ny fasana voalalotra fotsy ianareo eto ivelany ka miseho tsara fa ao anatiny feno taolam-paty sy olotra. Toy izany koa ianareo eto ivelany miseho marina eo imason'ny olona, nefa ao anatinareo feno fiatsaram-belatsy sy faharatsiana. Loza ho anareo ry mpanoradalàna sy farisianina mpiatsara velatsy, fa manamboatra ny fahasampaminany ianareo sady manisy aingony ny tsangambaton'ny olo-marina ka manao hoe, raha izahay nomba tamin'ny andron'ny razanay dia tsy ho niray tetika taminy nantatsaka ny ranon'ny mpaminany izahay, koa amin'izany ny tenanareo ihany no mitsangako vavolombelona fa sanak'izay namonin'ny mpaminany ianareo. Fenoy ara ny famaran'ny razanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola manoitra antsika mandinika ity toko fahatelo amby roapolo ao amin'ny masinda Matio ity. Miantso loza roa hafa indray Jesosy eto a ho an'ireo fanao farisianina sy mpanoradalàna. Voalohany hoariny amin'ny fasana izy ireo eto, ny fasana izay fomba fitentsika ny hoe Matio ivelany, ary raha ny fomba mampanaontsika malagasy dia isaky ny amadika vo manadio sy mandoko fasana. Ny ao anatiny anefa amin'izay fotoana izay a dia tsy ahitsony fa i Jesosy mihitsy hito no milaza hoe feno taolam-paty sy olotra. Filazana amin'ny endriny hafa indray ny ao anatin'ny fonon'ny mpiatsara velatsy ity entin'i Jesosy miteny mafy ireto mpanoradalàna sy farisianina ity, ka tokony hitandremantsika koa izay sendra manana izany toetra miatsara velatsy izany. Ity ivelany ianareo Jesosy miseho olo-marina, nefa ao anatinareo feno fiatsaram-belatsy, izay ilay mitovy amin'ny fasana. Aoka ho antsika tsara ny mampifanaraka ny maha izy antsika, izany hoe ny fiainantsika sy ny fisehosehontsika ivelany, satria sao dia ny endrika ivelany no anafenantsika ny aratsiana ao anatintsika ao. Fitaka manko ny endrika ivelany ary tsy adala ny tolo razantsika amin'ny teny hoe ny tare ratsy no tsy azo ovana fa nytoetra ratsy azo ialana. Ankehitriny moa no mivokatra ny fandrosoana dia efa vitany zanak'olombelona no manova ny tare ratsy ho tsara, saingy kosa ny manova toetra ratsy ho tsara dia miankina amin'ny tsirairay ihany izany. Saro nendrika kanto ivelany ankehitriny ny aratsiny zanak'olombelona ka miantefa amintsika io tenin'i Jesosy io. Any amin'ny haino aman-jery sasany sy ny serasera ny réseau sosiaux rehetra any moa a dia betsaka mihitsy ny sary kanto ary mamitaka indraindray, ireny ilay fasana madio a sy voalalotra fotsy ivelany. Tandremo ireny. Ikena fa tsy misy tokoa ny lavorary sy masina, fa mizaka isika mba anana izay fahamasinana ao anatintsika izay. I Jesosy rery ihany ny masina, ary izy rery ihany manana ny fahalavorariana faratampony sy tanteraka, fa isika kosa mifanentana sy mifanampy ho amin'izay fahalavorariana sy fahamasinana izay, mba tsy hanaraka ny toetran'ireo mpanoradalàna sy farisianina mpiatsara velatsy ireo, fa anana ny toetra tsopo somalemy fanahy ary madio. Aringany hanampy antsika amin'izany ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivelomantsika isan'andro ny finoana maha kristianina antsika. Faharoa dia manamafy io fanambarany teo ambony io Jesosy miantso loza mafimafy kokoa, loza ho anareo fa manorina ny fahasampaminany anareo izy ary manaingo azy tsara. Hatrany amin'ny taranaka mifandimby tokoa moa no dia niteny toy izany avokoa ireo hoe, raha tamin'ny andronay no tety Jesosy a dia nanaiky azy izahay, tsy nifatsianay izy, tsy nanaiky ny amatsiana azy izahay sy ny sisa. Tsarovy anefa fa eto ivelany sika no mety milaza fa tsy hamantsika an'i Jesosy fa ao anatina amin'ny toetra afentsika dia voamaika aza mandidika tsikelikely ny fantsika na fantsika tamin'ny tanany sy ny tongony isika. Hatraiza tokoa moa ny fijorontsika marina eo amin'ny fiainantsika. Raha tena mijoro amin'izany isika dia efa ela no fona ny kolikoly. Ny hira fitsehirantsika matetika ihany koa dia mihampangatsika hoe tsy zakany olombelona vesarany io tamin'ny marina ka matetika ny vonoantsika izay milaza na maneo an'io marina io tsy ho eo anivontsika. Ny eto moa dia ny tompo mihitsy no vonoana. Izany nefa ny ainan'ireo mpaminany taloha ka nahafaty azy ireo a ary mbola mitohy tamin'i Jesosy fa na dia ankehitriny aza dia tsy mahazaka ny marina ambarintsika indraindray. Firifiro ny marina eo amin'ny fiarahamonina ny takonana, foanana, afenina ary vitany sasany mihitsy no mividy vola azy ary mampalahelo moa dia ny tsy manatsiny sy ny milaza ny marina indray a ny foanana any amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Isika no antsoina ankehitriny hijoro amin'ny marina, marina ao anaty ary hijorona vavolombelona ety ivelany. Isika no miezaka manadio ny ao anatintsika aloha mba hifanaraka amin'ny fisehontsika ety ivelany. Antsoko mantsy ataon'i Jesosy a ho an'ireo manao fahotana nefa tsy mba mahatsapa akory ny aratsininy ataony ity antso ity. Misy tokoa manko ny fahotana ataon'ny fiarahamonina ety iverina fa rehefa ataony rehetra dia tsy fahotana izany koa aokotsika andiny tena sy tandrina mandrakariva.